interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Dacă ar fi să auziți niște cuvinte de ale lui Napoleon, care credeți că ar fi mesajul lor? Desigur, v-ați gândi la cele care creionau strategii de luptă. Dar ați aflat din istorie că, indiferent cât de bun strateg a fost, în cele din urmă a dat o îmbară. Și atunci, ce alte cuvinte să spui după ce ai fost adulat, dar și trântit la pământ? Citez. Niciun om, oricât de mare ar fi fost, n-a fost iubit decât atâta timp cât a trăit. Astăzi cine îl iubește pe Cezar, pe Alexandru? Nu, oamenii mari nu sunt iubiți. Iisus Hristos singurul e iubit. Eu sunt om, Hristos nu e om. Iată de ce, după atâtea veacuri, Iisus e iubit încă. În context, un predicator francez de data aceasta spunea despre Iisus următoarele. Cine dintre oameni a fost iubit mai mult decât Isus? Și care dintre oameni a fost urât mai mult? Care rege sau care filozof? Spuneți-mi un rege sau un filozof care a fost urât în mormânt. Lumea i-a uitat pe toți. Lumea a uitat totul. Doar Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după mii de ani continuă să fie urât, urgisit și disprețuit. Dar ura față de Isus, ca și iubirea, dovedesc dumnezeirea lui. Dovedesc și faptul că acum este viu, pentru că nimeni nu urăște și nimeni nu iubește pe cel pe care îl știe mort. Noi suntem obișnuiți cu un serviciu banal, o căsnicie pusă binișor pe rotițe, unse din când în când, și niște emisiuni de divertisment care ne fac să trăim ceva aventură după viața noastră searbădă. Ei bine, nouă, parcă nu ni se ridică prea multe întrebări referitoare la existență, dar și învingătorii și oamenii profunzi își dau seama că tot Hristos este arcul de boltă al spiritualității și puterii morale. Mai este nevoie de un exemplu? În 1848, la Paris, tunul trăgea în apropierea bisericii Sfânta Clotilda, aproape de casa în care murea Chateaubriand. Zgomotul de pe stradă și urletele mulțimii pătrunseră până la urechile muribundului. Acesta a privit crucea pe care o avea lângă pat și a zis: Iisus singur va mântui societatea modernă. Iată regele meu. Acestea au fost ultimele lui cuvinte. Cum se face că se ajunge la această concluzie? De ce trebuie să fii învins ca să devii realist? De ce trebuie să ți se întâmple cele mai tragice lucruri ca să-i vezi divinitatea lui Hristos? De ce nu ne raportăm la el ca la un suveran, fără să așteptăm clipele grele când să ne refugiem în brațele lui? Așteptarea aceasta duce la vieți irosite, vieți care ar fi putut să fie foarte frumoase. Am putea să ne rugăm acum: Doamne, dă-ne înțelepciunea de a trăi frumos, încă de la începutul vieții, nu doar după ce am simțit gustul cel rău al înfrângerii, nu doar pe ultima sută de metri a vieții noastre.
Stropi în pacea ta.
La Radio Vocea Speranței suntem alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în studiul nostru din Cartea Exodului. Care era starea evreilor acum, când începe capitolul 16, de care ne vom ocupa în următoarele săptămâni?
Ei, versetul zice, au ajuns la Elim, unde erau 12, deci au plecat de la ultima tabără. Acolo erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. O oază se pare destul de mare și o oază bună pentru un popas pentru ei. Și au tăbărât acolo lângă apă, normal, cu turmele lor, cu căldurile din deșert. Au ajuns la Elim. Elim înseamnă și terebinți. Au ajuns în oaza terebinților sau în oaza Elim. O oază în pustiu. De fapt, era cam a șasea poposire a lui Israel. Deci, a șasea tabără pe care o făcuseră ei. Dar poate se întreabă cineva ce sunt terebinții. Sunt niște arbori rășinoși care trăiesc mai mult în regiunea asta mediteraneană și de pustiu și din care se extrage terebentina și alte substanțe tanante care sunt benefice pentru corp în situații speciale. Aceștia erau un fel de curmali. Da. O să mai găsim în Biblie și finici. Așa, finici sau curmali. De ce li se dă numele? Chiar să ni se spună ce pom se găseau în oaza aceea? Apoi, finicul sau curmalul sau terebintul este... Și a fost așa, de-a lungul timpului, un fel de emblemă a credincioșilor. A fost un fel de simbol al frumuseții, al purității, al nobleții interioare. Și avem câteva lucruri de învățat prin imaginea aceasta. El înseamnă, când vedeai de la distanță, mai ales când mergeai prin pustiu și vedeai vârfurile, erau ca niște vestitori, că acolo undeva o să găsești și apă, acolo există speranță. Vedeai un pâlc de finici, un pâlc de palmieri ăștia înalți. Știai că dincolo de dunele și de seceta din fața ta o să găsești apă. Ei erau ai speranței. Să ne amintim că cu ramuri de finic au fost întâmplat Iisus la intrarea în Ierusalim, așa cum ne spune Noul Testament. Denumirea aceasta, acestui arbore, vine de la simbolul renașterii, pasărea care arde pentru a se renaște din propria ei cenușă, așa cum vin furtunele de nisip, acoperă oazele astea și acoperă pomii ăștia, păi zici că au murit, cum trece furtuna și se liniștesc lucrurile. Ei răsar din nisipul acela care i-a acoperit. Vin la viață. Fructele sunt foarte dulci și dau o savoare unică de către oamenii, călătorii care trăiesc în deșert, care trec prin deșert și cei care trăiesc în deșert, nu spun ei că fructele, curmalele acestea sunt hrana pământului. Arabii spun despre ele că ele trăiesc cu capul în focul soarelui și cu picioarele în apă, pentru că rădăcinile lor se duc adânc în nisip până dau de apă. Auzeam la un buletin de știri evreiesc că în sfârșit au reușit cumva și au înviat niște finici de ăștia, niște curmali de acum 3.000 de ani în urmă. Au găsit arheologii undeva în niște situri arheologice niște vase, niște semințe de curmale și au reușit să le aducă la viață. Și chiar există un experiment acum în Israel și încearcă să cultive, să mulțească acești curmali exact ca aceia pe care le-au mâncat patriarhii noștri și evreii până târziu în vremurile moderne. Au adus la viață acest curmal. La sărbătoarea colturilor, fiii lui Israel mergeau cu ramuri de finic în mâini. Așa ni se spune în Vechiul Testament. Cel drept, ne spunea Psalmul 91:12, va înflori ca un cedru din Liban și va înflori ca finicul. Deci a devenit un simbol al frumuseții și al dreptății. Și am înțeles eu că poate de aceea ni se dă aici, că acolo au poposit evreii și când au văzut acești 70 de finici, pentru ei a fost un simbol al speranței și al bucuriei. Mai târziu vom întâlni și chiar atunci că și cei care conduceau, pentru că măsii erau cei 70 de bătrâni ai lui Israel, care formau Comitetul Suprem al țării, cum ar veni în limbajul nostru. Iar Filon din Alexandria, un părinte al bisericii, interpretează că cele 12 izvoare, că aveau și 12 izvoare în oaza aceasta, corespunde celor 12 triburi ale lui Israel, iar cei 70 de curmali, palmieri, corespund celor 70 de căpetenii ale lui Israel. În literatura patristică se face legătură cu cei 12 apostoli și cu cei 70 de ucenici. Deci creștinii au imaginea lor, evreii aveau interpretarea lor. Ei, aceasta mai mult așa pentru frumusețe și pentru simbol. Dumnezeu știe totdeauna să potrivească lucrurile ca să ne dea nouă motive de bucurie, motive de gândire, motive de înțelegere, motive de asocieri spirituale frumoase în mintea noastră. Textul zice, au plecat. Verbul acesta mai înseamnă și au scos sărușii cortului, adică au ridicat tabăra, ei trăiau în corturi, a desface cortul. Și sensul secundar al expresiei este acela de a pleca în călătorie. Izraeliții au petrecut, spun unii comentatori, câteva săptămâni în oaza aceasta de la Elim. Și aici au avut timp să se refacă. Călătoriile lor par niște cursuri. În fiecare oază ei trebuiau să învețe altceva. Trăiau viața, se obișnuiau cu un nou model de viață. Pe de o parte, trebuiau să se obișnuiască să trăiască în tabără. Tabăra avea regulile, ei erau total diferite de ceea ce trăiseră ei în Egipt, știu eu, pe la casele egiptenilor, prin tabere, prin colonii, pe la muncă, într-o parte, într-alta, umblau, se mișcau, acum nu. Erau ca într-o armată, totul era organizat, totul era planificat. Așa, nu mai făceai ce vroiai. Ei trebuiau să se obișnuiască să trăiască în comun. Poate de aceea și pentru noi creștinii Dumnezeu a inventat și insistă foarte mult, chiar prin Apostolul Pavel, în Evrei, nu părăsiți adunările voastre, nu vă separați de modelul acesta de a trăi în comun, de a ști să fiți uniți, de a ști să trăiți împreună încât să nu vă ciocniți unii de alții. Așa, ai văzut cum sunt stolurile de păsări sau stolurile de pești? Suntem uimiți cum am observat când este atacat stolul de pești într-o parte, toți paralel se dau într-o parte sau într-alta, adică au o conexiune între ei fantastică. Poate că și asta urmărește Dumnezeu atunci când încearcă să ne învețe să trăim în tabără, să trăim în comunități, să fim o familie mare, să fim o familie unită. Ei, evreii aveau și ei probleme la capitolul ăsta și Domnul îi învață, îi ține la fiecare oprire un timp unde mai învață ceva nou, le mai spune ceva prin Moise, Domnul comunica lui Moise lui Aron, Aron învăța poporul că el era preotul și se ocupa de educația religioasă și spirituală a poporului. Și totul, absolut totul, fiecare amănunt are o logică, are un scop în călătoria aceasta. Ei se aflau acum în pustia Sin. Pustia Sin este numele unei regiuni mari din vestul peninsulei Sinai. Aici în pustia Sin erau în călătoria înaintea celei de-a 8-a opriri după ieșirea din Egipt. A 7-a nu este menționată aici în Exodul, însă este menționată în Numeri 33 cu versetul 10 și 11. acolo spune că până au ajuns aici la pustia Sin, ei au mai oprit odată pe malul Mării de Trestie. Adică ce era Marea Trestie? Era Marea Roșie, dar era o porțiune ale Mării Roșii ca un fel de deltă, cu ape adânci, cum e cunoscută o mare, ca o deltă, cum este delta Dunării înainte de a începe marea. Și la delta aceea îi spuneau Marea de Trestie. Era a doua lună, de fapt era la jumătatea lunii a doua, deci trecuse o lună și jumătate de când ei intraseră în noua eră, în noul calendar, în noua viață, se eliberaseră de egipteni, deci fizic nu mai erau în Egipt. Dar ne arată textul și capitolul nostru, ei încă erau sclavi în sufletul lor. Aveau mentalități egiptene, aveau o gândire egipteană, aveau pofte egiptene, aveau plăceri de, da, legate de ceea ce trăiseră și de civilizația egipteană. Ori, pentru Dumnezeu, eliberare nu înseamnă doar eliberarea fizică. Nu înseamnă doar că nu mai aparții stăpânului tare sau tare, ci pentru Dumnezeu eliberarea începe de fapt cu eliberarea lăuntrică. Și dacă faci o eliberare exterioară fără să o desăvârșești pe cea interioară, încă ai probleme, încă nu ești eliberat. Zice că au plecat și au plecat pentru că Dumnezeu plecase, nu era o hotărâre a lor. Să înțelegem și aspectul acesta, că în toată călătoria pe care evreii o vor face-o prin pustiu 40 de ani, nu ei hotărăsc plecările, opririle, traseul. Ei se aflau în școală. Călătoria aceasta este o școală. Și călătoria creștinului, noi suntem în școală. Asta nu este viața pentru care am fost creați. Este doar viața în care suntem educați pentru viața adevărată, care este viața împreună cu Iisus. Și dacă suntem în școală, trebuie să suportăm tot felul de lecții. Asta se întâmplă și cu evrei. Și dacă nu înțelegem acest aspect, nu să înțelegem ce li se întâmplă și ce ne este relatat în Scriptură. Și totdeauna ne va șoca neștiința noastră și ne vor șoca procedele lui Dumnezeu și ne va șoca insistența lui Dumnezeu ca ei să meargă înainte pe un drum.
De vrei cu Domnul să fii în veșnicie, vino la El astăzi, nu amâna. El te așteaptă să-ți dea apa vie, vino cum ești și nu vei regreta. Nu sta departe când El te așteaptă și te mai cheamă să vii iar la El. Poți tu să știi dacă mâine e viață și inima ta mai bate la fel. Viața și moartea e în mâinile sale, nu refuza darul său minunat. Prin crucea Golgotei ai o salvare și fericit poți să fii în veac de veac. Azi te mai cheamă la El Creatorul, drum de lumină spre cer ți-a deschis. El Domnul slavei, El e Domnitorul și vrea să-ți dea și un nou paradis.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Ce știm despre localitatea Elim, cea precizată în primul verset din capitolul 16 din cartea Exodul?
Conform Bibliei Ebraice, Elim a fost unul dintre locurile în care au tăbărât evreii după ieșirea din Egipt. Este menționat aici, dar este menționat și în Exodul 15 cu versetul 27. Și numărul 33 de asemenea este menționat. Oaza aceasta, Elim, despre care am vorbit și am arătat că avea 70 de finici și 12 izvoare, a fost un fel de reper și era foarte aproape de țărmul estic al Mării Roșii. Se crede că acolo era punctul de trecere al izraeliților spre partea de vest a deșertului. Elim a fost identificat cu Wadi Hammamat și se află foarte aproape de portul noului regat. Ei, aici a rămas ca punct de reper pentru cercetătorii Bibliei, ai Vechiului Testament și în special cei care studiază călătoria poporului evreu. Profesorul Manashe Hariel de la Universitatea din Tel Aviv a propus că Elim ar fi ceea ce geologul Thomas Barron a observat în cercetările sale în oaza Ayun Musa din zilele noastre, care are 12 izvoare. Și de asemenea, în jurul izvoarelor cresc palmieri. Deci este foarte posibil ca ei să fie localizat astăzi exact unde pe vremuri exista acea oază înfloritoare, oaza Elim, descrisă aici în Cartea Exodului. Este foarte probabil și pentru că de aici poți să ții drept drumul spre Sinai. Adică poți să te îndrepți de la Elim, există un drum care merge spre muntele Sinai, prin deșertul Sinai. Și ei cred că această oază ar fi vechiul Elim. Însă, de ce ne este indicată această oprire? Pentru că, începând de aici încolo, evreii nu prea mai găsesc ei surse de hrană. Până aici au mers din popas în popas pe malul mării, prin delta Mării Roșii, aici mai găseau pentru turmele lor hrană, găseau și pentru ei să cumpere hrană, însă începând de aici și intrând în pustie, situația lor se schimbă. Felul cum arată starea lor și tensiunile stărilor, se pare că ei nu prea erau de acord să părăsească zona mai populată a țărmului mării și să se afunte în pustiu. Însă, erau acum sunt conducerea lui Dumnezeu și ei trebuiau să se supună. Începea de aici adevărata pustie a pripegieilor. Elim este punctul de plecare în adevărata pustie a pribegieilor, unde nu mai întâlnesc așa de ușor pășuni pentru animalele lor, dar mai ales hrană pentru ei. Imaginați că atâta popor trebuia să mănânce. E cum să faci rost de atâta hrană? Hai, primele zile și-au mai luat din Egipt. Dar cred că acolo, la trecerea Mării Roșii, cu spaima pe care au trecut-o, au pierdut și bagajele și sacoșele cu pâine și cu ceea ce și-au mai luat. Și cât avea să dureze lucrul ăsta. Se apropiau de aproape 2 luni de când plecaseră și problema hranei era o mare problemă pentru ei. Așa că au intrat de aici, de la Elim, oaza pe care am numit-o așa, în termeni omenești, ultima lor mare binecuvântare, unde puteau să-și procure hrană, au intrat în pustiu și au intrat în pustia Sin.
Am Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Pe curând!